Ge Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 ýylyň 6-njy martdy, hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda uloglary ady geçirmek gymmatlady, sebäbi düşündirilmedi. Köp hojalyk gyzlaryna berilýän pul sowgadyny dukan belgilerine berýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu, Evropada Hupsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının baş sekreterinin Türkmenistan'a taparına kavat Helge Smid'in adına yüzülenme çap etti. 4. Mart'ta çap olan yüzülenmede Smid'i Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistleri ve aktivistleri izarlamağını devam ettiriyendiğine üns vermeğe. Şeyle de Türkmenistan'da adam hukukları vavatında bar olan meselelerde mühim özgürüs bolmasa. Onda Aşgabat bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek meýillerden el çekmäge çagyrylýar. Onda 2003-nji ýyldan bäri türkmen häkimetleriniň özüne bähde hasaplaýan ýüzlerçe adamy habar hatyrsyz tutulukda saklaýandygy hem bellenilýär. Mundan başga da türkmen resmiýetleriniň häkimete garşy tanqydy pikir aýdan raýatlary ýazylmagyny we gorkuzmagyny dowam etdirýändigi, munyň hem ýurdun içindäki hem daşyndaky raýatlara degişlidigi bellenilýär. Ýüzlenme dünýäniň durul döwletlerinden bolan adam hukuklary boýunça guramalara wekilçiligi diýen 20-den hem aşy adam gol goýdy. Helge Smid Türkmenistana 4-nji 6-njy mart aralygynda tapar edýär. Onuň ýokary derejeli türkmen resmiýetleri şol taýda prezident Serdar Berdimuhammedow bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Ukrainanyň howa hüjüminden gorunç gullukları 5-nji martda ýerden Russiýanyň ýurdun gün ortasyndaky Odessa regionuna atan 22 dronunyň 18-sini ýok etdi. Bu barada harbylar mälim etdi. Maglumatda hüjümde Gara deňziň kenarındaky şäheriň raýat we sanagat hewitleriniň nysany alnandygy aýdylýar. Bu aralykda Russiýanyň gorunlyk ministrligi Ukraina bilen sergetde ýerleşýän Belgorod şäheriniň üstünde Ukrainanyň 3 dronunyň urlandygyny habar berdi. Kiýew Russiýanyň bu öňe sürmesi boýunça entek beýanat bermedi. 4-nji martda Gazagystanyň iň ýeri şäheri Almatyda 5 wal derejesinde ýer titredi. Adatdan tasyry ýagdaýlar boýunça gulluklar ýer tarsgynynda adam pidalarynyň we möhüm weýrançylygyň bolmandygyny, emma hadisanyň ýaşajylaryň arasynda gorkyny döredendigini aýtdy. Ýer titremäniň netijesinde käbir jaýlarda jaýdyklar emele geldi, penjereler döwüldi, şäheriň ähli mekteplerinde, çağlar baglarynda we universitetlerinde tapaklar ýatyryldy. Şäher resmiýetleri ýaşajylaryň daşarda giýjäçilini garaşyp bilmekleri üçin 384 hewitde ýürüýte ýerleri ornaşdyrdylar. Eýranyň günorta gün watarındaky Sistan Buludistan vilayatynda 5.4 bal derejesinde ýer titremi boldy. Bu warda 5-nji martda ýerden Amerikanyň geologiýa gözükçülik merkezi mälim etdi. Adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumat gowuşmady. Ermenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Vahan Kastinyan öz ýurdunyň ganym bähdesi Azerbaýjan bilen iki ýurdun ozal ilalasyň prinsiplary etasynda paraçylyk ilalasygyny baglaşmaga meýillidigini, şeýlede Bakuwyň ýakyn ýaranyny Türkiýe bilen hem gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaga taýýardygyny aýtdy. Kastinyan bu barada 2-nji martda Türkiýede geçen Antalya diplomatiki forumynyň çägünde çykyş etdi. Ol Baku bilen baglaşyljak islendik ilalasykda iki tarapyň hem birik-biriginiň territorial bütünligini we öz ykdyýarlylygyny ikrar etmegi göz öňünde tutulmalydygyny hem bellidi. Ol Yerevanyň Ankara bilen gatnaşyklaryny dolu kadalaşdyrmagy, şol taýda terhetleriň açylmagyny we diplomatiki ara gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny isleýändigini hem sözüne goşdy. Eýranyň adalat ulgamy Masadyň agenti bolmakda aýplanandygy aýdylýan bir kişiniň jazalandyrylyp öldürilendigini mälim etdi. Maglumata görä ol geçen ýyl Isfihan şäherinde gorunmak ministrligine degişli bir binada bolan partlama bilen iltisikli günäl tapylypdyr. Eýranyň adalat ulgamyna ýakyn Mizan habarlar gullugy ölüm hükmüniň 3-nji martda berjaý edilendigini aýtdy. Ýanwar aýynda bu hüjüm bilen iltisikli bolmakda günäl tapylyp 4 tany kurt hem jazalandyrylyp öldürilipdi. Adam hukuklary boýunça Hengaf toporunyň maglumatyna görä jazalandyrylyp öldürilen 5 adamyň hiç biriniň sut diňlensigi adalatly geçmeýändir. Şeýle-de olaryň görkezmeleri gynamalar bilen alınypdyr.